Areena.
Sitkeys, usko itseensä ja väsymätön yrittäminen. Ne ovat aikamoisia kliseitä, mutta tämänkertaisen vieraani kohdalla myös minun mielestä todellakin aidosti toteutuneita asioita. Nimittäin mielestäni vieraani lapsuudesta ja nuoruudesta ja vielä varhaisesta aikuisuudestakaan ei olisi kyllä ihan helposti voinut kuvitella, että hänestä tuli se mikä tuli. Toki musiikki oli kyllä varmasti ollut osa häntä jo hyvin nuoresta lähtien, mutta jos eteen tulee auktoriteetteja, jotka nöyryyttävät ja sen myötä hatun alle kasaantuu epävarmuutta ja häpeää, joka sitten lopuksi kuorruttaa koko kaverin jonkinlaisella paniikkihäiriöllä, niin ei kyllä ole välttämättä ihan parhaat lähtökohdat esiintyvän taiteilijan ammattiin. Ja nyt sitten mutkat suoriksi, mutta niin vain hui hai epävarmuudet ja muut peikot lakaistiin maton alle. Tuure Kilpeläinen, hienoa saada sinut vieraksi.
Vau, wow, kiitos oikein paljon. Ehkä yllättävää, että et menit ehkä tommosiin tietynlaisiin, tai ensinnäkin, että sä tiedät nämä tämmöiset kipupisteet, joita heti tälleen inspiroivasti niin kuin härkit, niin se tiedän, mistä puhut.
No mä ajattelin, että nämä vois olla, ne on ainakin sellaisia asioita, kun mä luin sun elämästä ja tekemisistä ja lapsuudesta ja nuoruudesta, ja sitten mä mietin, että no tossahan on aikamoinen dilemma, että olisi niin kuin halua tehdä ja halua esiintyä ja näin poispäin, mutta jos joku lyö luonteen lyttyyn, niin sieltä on aika vaikea lähteä.
Tämä on kiinnostavaa, että otit tämän esiin, koska mä tästä vaimoni kanssa puhuin niin kuin toissapäivänä tuosta asiasta. Tässä ehkä viitataan nyt, mulla oli tietynlainen opettaja silloin.
Joo.
Tai sanotaan, että se liittyy semmoiseen niin kuin elämänvaiheeseen. Me puhuttiin niin kuin häpeästä ja se on niin kuin merkittävä iso teema tietysti meille vähän niin kuin kaikille. Ja voisi sanoa, että se on niin kuin suomalaisuudessakin oleva ikuinen sivumauste, joka eri tavalla ihmisillä on ja estää asioita myös tapahtumasta. Toisaalta se voi olla jonkunlainen outo, vähän kitkerä niin kuin se mauste, sellainen niin kuin supervoima, jota vastoin alkaa sitten toimimaan tai koittaa päästä siitä niin kuin sen häpeän tahnan läpi, jolloin alkaa siirtyä jonkunlaista niin kuin, tai tulee jotain painetta, että vitsi mä vielä näytän ja sitten kun se pääsee vapautumaan, niin se voi tulla positiivisella tavalla, että sen niin kuin kivun läpi. Mutta mulla se oli kyllä, siinä kohtaa mä olin 9-vuotias ja sitten mun niinku lapsuus loppui silloin, koska mun vanhemmat eros. Mun isälle oli tullut toinen nainen siihen ja siinä oli tämmöinen, se tilanne oli tosi niinku rumasauma. Ja jo siihen tapahtumaan liittyi musta tosi paljon häpeää, koska silloin jotenkin se oli harvinaisempaa, että erottiin. Joskus vuonna 79-80. Ja koska me oltiin asuttu Kouvolan kevätkujalla semmoisessa naapurustossa, jossa on semmoista aika idyllistä ja se lapsuus oli musta tosi auoista ja sit pihapelit ja kaikki se kavereiden kanssa. Ja yhtäkkiä sitten meidän perheeseen tulee tällainen tilanne. Mä en pystynyt kertoa siitä kellekään niin kuin koulukavereille ja sille, että sitten jossain vaiheessa sanoin, että miten teillä ei koskaan näy autoa pihassa, että että missä teidän niin kuin iskä on ja sit se joutui jotenkin niin kuin, oli niin kuin pihdannut tätä tietoa, eikä ollut oikein kellekään, kelle puhuu tästä, niin sitten se tuli jotenkin vaan ilmi ja sen kanssa niin kuin eli. Ja sitten sen jälkeen oli se, että me muutettiin sit pois, alkoi tällainen lähiökieppi, että Kouvolassa on niin kuin Viitakumpu ja Lehtomäki, joka oli sitten vähän pahamainen ennenkin sen jälkeen, niin mä olin siellä vähän niin kuin yksinhuoltaja äidin suojissa ja sitten vaihtui koulu. Ja sitten jotenkin tähän koko ihmeelliseen käsikirjoitukseen kuului se, että sattui tulee semmoinen opettajatar, joka en mä tiedä miten niin kuin jonkun polku valikoitu, että se tulee opettajaksi, joka saa jonkunlaista tyydytystä siitä, että voi häpäistä, nollata oppilaita luokan edessä. Ja näin meidän polut kohtasi tämän opettajan kanssa. Ja se saikin tehtyä sitten sellaisen niin kuin manööverin. Mä olin sitä ennen mielestäni semmoinen, että mä tykkäsin niin kuin esiintyä ja olla koulun näytelmissä vähän sellainen niin kuin hulivili. Mutta sitten erilaisten niin kuin sen jyrkän viilan, millä se mua niin kuin hio, niin se sai semmoisen tilanteen, että mä en enää, mä menin sitten niin kuin sellaiseen paniikkihäiriöön aina, kun jouduin luokan eteen. Mm. Ja tätä kesti siis niin kuin 24-vuotiaaksi asti. Siitä lähti.
No tässä tyhjensit sen, mitä mä yritin alkujuonnossa vähän viitata. Että se, mutta sitten siellä on yksi sellainen ihan konkreettinen asia, jonka mä haluan, että sä avaat, koska se ei kertonut mulle mitään, mutta se oli ihan tosi mystinen kaksiosainen sana. Ulla-lappu. Mitä se tarkoittaa?
Joo, no tämä on just se, tämä menee mun tähän Rosebud.
Okay.
Häpeän ytimeen.
Ulla-lappu.
Joo, no okei, mä kerron tämän tarinan. Tämä niin kuin vapauttaa mut tästä niin kuin aina tästä häpeästä, mutta siis meillä oli sellainen punainen kirjeenvaihtoboksi, mikä oli tosi kiva idea, että voi lähettää niin kuin luokkakavereilleen ja siihen aikaan jo vähän 11-vuotiaana ehkä vähän semmoisia söpöjä rakkauskirjeitä jollekin. Ja keskiviikkona aina tämä postipäivä, että se avataan se luukku. Ja sitten oli myös tapahtuma, että tilattiin siis luokkasormukset. Me oltiin valittu semmoinen hämähäkin seittisormus. Sitten mä jotenkin ajattelin, että nyt olisi jo pikkuhiljaa aikaa, että ne sormukset on tullut ehkä meille postista. Sitten mä sain semmoisen idean, että tänään keskiviikkona muuten postipäivä, että nehän on tuolla varmasti tuolla postilaatikossa. Ja mä olin sitten järjestäjänä, oli talvi, järkkäriä ja sisälle pyyhkiin liitutaulua. Ja sitten mä menin niin kuin se oli korkealla se postilaatikko, otin oikein jakkara ja menin kurkistelemaan siitä pienestä raosta, että jos siellä näkyisi jotain paketteja, missä on sormuksia. Ja sitten tämä opettaja pamahtaa just silloin samalla sisään. Ja sen silmissä käy sellainen niin kuin outo sadistinen nautinto, että mä jäin kiinni. Että mä oon tekemässä jotain uteliaana. Sitten se niin kuin hyvin rauhallisen äänellä silleen, että nyt tehdäänkin tämmöinen juttu, Tuure, että ota tämmöinen lappu ja kirjoita siihen Ulla. Sitten mä oon niinku hämmentyneenä, että what's going on? Ja sitten mä niinku tein tietysti kuulijaisena työtä käskettyä. Ja sitten se, että laitetaan tähän tällainen naru ja nyt laitat tämä sinun kaulaasi. Ja tiesitkö, että sellaisia, jotka on uteliaita, niitä kutsutaan nimellä utelias Ulla. Ja sitten mä joudun laittamaan sen lapun kaulaan ja sitten mä istuin siinä penkillä odotin, että muut tulee välitunneilta, muut niin kuin luokkakaverit. Sitten mä istuin siinä hiljaa. Sitten hiljaisuus alkaa vallita ja kaikki alkaa tuijottaa mua ja kaikki on hämmentynyt, että mistä on niin kuin kysymys. Tuo lukee Ulla kaulassa. Ja sitten mä muistan, kun mä yritän pitää semmoista coolia hymyä kasvoilla ja sitten se hymy alkaa niin kuin hajota. Mä rupean niin kuin mureneen psyykkisesti siinä paikallani, että pikkupoika, jolla lukee Ulla kaulassa ja koittaa pitää itsensä kasassa. Kun sitten se opettaja sanoi jossain vaiheessa, kun sitä hiljaisuutta on kestänyt, että nyt voit ottaa sen lapun pois. Ja sitten se vaan jatkuu siitä normaalisti. Mulla on tietysti sumua, että mitä sen jälkeen on tapahtunut. Mutta se teki se, että seuraavaksi kun mä jouduin luokan eteen, on se mikä niin kuin jopa lukiossa, että jos on, mä tykkäsin kirjoittaa aineita, mistä ihana opettaja Sakari Kukkola tykkäs, niin sitten mä pystyn lukemaan niitä, koska mä aina tuli niinku tämmönen Ullan viitoittama paniikkireaktio. Ja sitä kesti siis niinku siihen asti, kun mä pyrin tonne Taikkiin kuviksi opettajalinjalle, josta viimeinen vaihe sit pääsykokeessa on pelkkää luokan edessä niinku esiintymistä. Niin sit mä ajattelin, että jos mä tän nyt niinku mokaan ja tää niinku Ulla-lappu edelleen ja tää koko niinku juttu pysyy, tai se haittaa mua, että mä munin nyt tämän pääsykokeen, niin se on niin kuin liian iso hintalappu. Ja sitten sen mä pystyin murtaa, että mä vedin semmoisen turkkalaisen niin kuin jumppasuorituksen metsässä aina ennen niitä esiintymisiä. Ja menin ihan hiessä sinne, että huusin, että maneka, ja sitten vedin sen niin kuin hirveällä paineella sieltä just. Ja se oli kuulemma niin kuin mun loiston hetkeä niissä pääsykokeissa, mutta siihen se ikään kuin päättyi. Mutta kyllä mä edelleen, siis näin niin kuin 55-vuotiaan saattaa tulla, että on joku luokkahuone, missä kaikki, että kertokaa hetki jostain itsestänne ja niin se saattaa se tulla se, että okei, kohta on mun vuoro ja sitten mä huomaan, että joku tarttuu kurkkuun ja silleen, että se muisto on siellä vielä.
Mä en tiennyt tuota tarinaa, mä olin lukenut, että sä olit jossain sanonut, että opettaja laittoi sulle tällaisen ullalapun kaulaan, mutta nyt sä avaisit sen kokonaan. Joo.
Ja tää on vähän sit, mä aina mietin, että missä määrin on kauhean freesiä niin kuin mennä tämmöisiin omiin traumapisteisiin, mut sitten toisaalta se on niin kuin, se on jotain, joka mussa on ja joka vielä, koska häpeä on sellainen niin kuin, on se mikä kellä tahansa, mitä on ihmisiä käynyt, niin sehän on sellainen juttu, joka varastoituu kehoon ja se pysyy siellä ja se niin kuin, on tietysti sellainen asia, jonka voi työstää sieltä myös. Niin kuin pois.
Mulla on tässä ohjelmassa tämä mun alaotsikko, että oivallus, joka muutti elämäsi, niin mä usein säästän sen sinne ihan loppuun, mutta nyt mä päätinkin niin päin, että tässä taitaa tulla aika monta oivallusta. 24-vuotiaana pyrkimässä taikkiin kuvataideopettajaksi opiskelemaan, ja siellä sä uskallat ikään kuin heittää tai polttaa se ullalapun. Niin minkälainen oivallus se oli?
No kyllä mä siinä metsässä kelasin sitten, että nyt on se paikka, että tämä on se risteys, että se määrittelee niin kuin tästä eteenpäinkin, ellei mä tee tälle jotain. Ja se oli ehkä sitä pahinta niin kuin pelkoa kohti sinne ytimeen menemistä, että mun täytyy niin kuin ylittää se niin kuin häpeän kohta. Ja sitten... Koska niin kuin mä ajattelin, että se on kehollinen, niin joku tollainen niin kuin johdatuksen omaisesta mä tajusin niin kuin just mennä siihen kehoon ja saada se rentoutumaan. Ja mä olin myös miettinyt joskus, että olisi siisti mennä teatterikouluun niin kuin pääsykokeisiin, mutta just tämä asia nyt ainakin esti sitä. Mutta että sitten niin kuin tollaisista metodeista, että rääkätään keho rennoksi, niin se oli tarttunut jostain ja sen mä sitten niinku tein. Ja se on tietysti tavallaan jäänyt edelleenkin, koska sitten näitä esiintymisiä on tullut sitten niinku
Muutama tuhat
sen jälkeen, niin sitten se on aina se hyvä tapa saada itsensä niinku rennoksi.
Sä sait siitä sitten matkaan sen niinku tietynlaisen toisen tavan olla ja mennä.
Joo, mä luulen, että sitten mentiin toiseen ääripäähän, että mä olin sitten semmoinen sietämätön suunapäänä menevä, niin kuin päässyt, tiedätkö, hienoa taidekouluun ja se ei ole niin kuin nostaa niin kuin ego-boosti noissa hissillä sitten sellaiseen jo, ehkä jopa sietämättömiin sfääreihin. Ja mä en haluaisi nähdä semmoista niin kuin jotain kuvavideomateriaalia itsestäni siihen aikaan, että silloin on ollut kyllä ego pörhällään, voisi ajatella. Ainakin kuvista näkyy, että sieraimet on semmoisessa asennossa, että on mennyt aika kova.
Katse ylöspäin ja hukku, jos taivalta sataa vettä.
Kyllä.
Mutta tuossahan on ihan loistava toinen, niin kun tämä häpeä, niin se on musta tosi kiinnostava aihe. Se on tullut jo pari kertaa meille esiin ja mä toivon, että palataan ja pysytään siinä vielä moneen otteeseen. Mutta toihan on toinen kohta, missä voi tuntea häpeätä, että kun ajattelet, voi vitsi, mä olin sietämätön silloin.
Jep.
Mites musiikki? Sä oot about 15-vuotiaana ostanut ensimmäisellä kesätyörahoilla basson, hyvä valinta, sanoi tämän kolmisorminen basisti. Muistatko sä sellaista kohtaa, että sä oot ymmärtänyt, että musiikki on sulle äärimmäisen tärkeää?
Kyllä mä muistan, että mulla on ehkä semmoinen aika perinteinen, niin kuin, kun isä stereot osti kohta. Semmoinen kevät-talven aamu. Me iskä osti niin kuin Saloran stereot ja mä nukuin vielä huoneessa just siellä kevätkoella sitten. Se laittoi ne huomattavan kovalle testataksi, että miten lähtee potkimaan ja sieltä lähti niin kuin Beatles soimaan, Hard Day's Night. Ja se oli jotain sellaista, että en mä ollut kuullut sitä, niin mitään vastaavaa. Että se oli selkeästi sellainen, se oli niin ihmeellistä. Edelleenkin kun mä kuulen tietyn ajan Beatles-biisit, niin se on se kevät-talven sellainen, lumet alkaa jo sulaa, aurinko paistaa ja solisemaan. Ja sitten. No Beatlesia tuli kuunneltua silloin lapsena paljon ja sitten Elvistä. Että mulla on tämmöiset tosi peruskulmakivet siinä. Ja Elvis halusin olla itsekin just 5-vuotiaana. Ja sit mä kuuntelin, niin kun, sit mulla tuli aika äkki radio, koska mä vietin paljon aikaa itekseni. Ja niin kun radion kaikki Holle Holopaiset ja Juhani Kansi ja Tero Liet oli vähän niin kuin mun semmosia kavereita, jotka puhuu vähän niin kuin mulle. Ja te toimittaa rockradiota ja mä oon se sormi pausella oleva pikkupoika, joka äänittää sieltä kaiken niille kaseteille. Just tällainen varmaan monia, jotka mun aikalaisia, jotka on tehnyt sitä samaa. Mutta mä tykkäsin niin kuin, mä tunnistin heti, että musa on silleen mun juttu. Ja mä tykkäsin katsoa euroviisuja ja mietin just niitä biisejä. Että tavallaan se ehkä musan laji oli se sitten mitä vaan. Niin kuin jotain Fredin iskelmää me kuunneltiin paljon. Että mä tykkäsin erilaisesta musasta ja just aina biiseistä. Ja se sitten seurasi niin kuin varhaisteini iät ja sitten jossain vaiheessa tajus, että haluaa alkaa itsekin soittamaan ja sitten piti sen basso saada ja kesätyörahoilla kammata ja sitten piti tietenkin, sitten oli muita samanlaisia heppuja ja sitten bändi pystyi ja sitten vaikka ei sattu vielä mitään, niin sitten ruvettiin opettelemaan ja siitä se niin kuin lähti.
Mulle piirtyi semmoinen mukava mielikuva keväisestä aamusta, kevätkujako se oli se teidän keväisestä aamusta kevätkujalla. Iskä panee Hard Day's Night soimaan Saloran stereosta, niin sitten mennään Tuure Kömpiin sieltä yöpuvussa tai kalsareissa. Kävelet sä sinne olohuoneeseen, tukka pystyssä.
Kyllä mä oon varmaan suu auki ollut sen, mikä tää on, mitä nyt tapahtuu.
Jos mulla olisi käsikarrat pysty, mä saan sen tunteen niin kuin se, että kun on niitä hetkiä, että sanotaan kliseisesti, että sen jälkeen maailma ei ollut ihan saman värinen, niin toi taisi olla yksi.
Se oli just yksi niistä. Mm. Selkeästi. Ja sitten niitä tuli tietenkin, niin kuin, joku telkkarihan oli semmoinen inspiraation lähde usein. Ja joku Hanoi Rocks oli mulle niin kuin tosi kova juttu silloin lapsena. Se on niin kuin mun lapsuusmusiikkia. Ja tässä on jännä juttu, kun sit tuli se Hanoi Rocksin, että Razzle kuoli ja sitten mä olin matikan koe, joka meni ihan perseelle. Tietysti sen takia, koska suru oli niin iso. Ja sitten niin, tuli se konsertti, joka oli Kultsalta tämä, ja tulee Million Miles Away-kappale, joka on suoraan sitten omistettu Razzlelle. Ja mä äänitin senkin niin kuin mankalla telkkarista, niin että mulla on se mankka kädessä, on siinä telkkari edessä, ja sitten mä huudan äitille, että on hiljaa. Ja sitten tässä kävi tällainen ympyrän sulkeutuu tilanne, kun me ollaan sitten ystävystytty Sami Jaffan kanssa nyt niin kuin joitain vuosia sitten. Ja sitten on ollut jotkut jatkobileet mulla, missä mä oon hakannut pianoa, niin sitten ne oli Kultsalla soittamassa. Million Miles Away kuului Kultsan niin kuin tähän biisilistaan. Ja sitten Sami soittaa, että hei, Burton ei pääse, niin mulla tuli mieleen, että Tuure tulee soittamaan pianoa. Mä olin se, että sä soitit kaikista tyypeistä mulle, niin kuin, että pääsikö mä Kultsan keikalle soittaa siihen biisiin. Ja kyllä, mä sanoin, että kyllä mä tuun. Ja mä treenasin sen. En mä mikään pianisti ole, mutta kyllä sen sitten pystyy ottaa haltuun. Ja se oli mulle kyllä aika iso tilanne, koska se, mä yritin selittää niitä tajuutteksi, että mä oon pikkupoikana kattonut tätä ja tää on niinku iso juttu. Mutta se oli jonkunlainen hauskaa, miten elämä tolleen voi johdattaa. Miten, että silloin pikkupoikana, että miten voisiko, niin kuin jos miettii ajan olemusta, niin kuin, että jotkut sanoo, että aikahan ei kulje lineaarisesti, vaan ne kaikki elementit on ikään kuin siellä niin kuin tulevaisuus ja menneisyys niin kuin siinä myös niissä hetkissä, niin se tavallaan on jo niin kuin kytketty siihen tilanteeseen, ja, että se sitten tapahtuu. Mutta se on tuommoiset lapsuuden, niin kun ne on, sit kun on herkässä iässä ja kuuntelee tiettyjä juttuja, niin nehän on niin kun lähtemättömiä, niin kuin me kaikki tiedetään, että ne on sinne tatuoitunut sinne sieluun, ne semmoiset tärkeät jutut ja mun kohdalla just Hanoi Rocksit ja Stray Catsit ja Rollarit ja Beatles ja Elvis ja kaikki tämmöiset ihan perusjutut.
Mulla on Tuure Kilpeläinen näköjään tänään tämmöinen hyvin suorien kysymysten päivä, kun mulla tuli mieleen, että kun sun se Kevätkuja, se kuulostaa jo nimenä niin idylliltä, mutta sitten se idyllisärky. Voiko tuollaisesta perheidyllin särkymisestä tulla jotain sellaista ymmärrystä, oivallusta myöhemmällä iällä tai sitten niinku pikkupoikana, että mitä nyt tapahtuu?
Joo, siis mä ajattelin, että mä oon käsitellyt sitä asiaa niin kuin aina eri kohdissa, että se on vaikuttanut kyllä lähtemättömästi mun niin kuin loppuelämään ja olemiseen. Ja siihen oli sellainen asia, että mun äiti, rauha hänen sielulleen, niin Aamu Tellervo, niin sai siitä tosi paljon siipeensä. Ja jotenkin romahti niin, että mulla kävi sellainen asia, että mä jouduin ikään kuin kannattelemaan liian varhain mun niin kuin äitiä. Ja se on vaikuttanut muhun aika lailla. Nyt viime aikoina mä oon tajunnut, tämä on aika kipeä asia, mutta myös semmoinen, miksei sitä voi, se kannattaa ehkä myöskin jakaa. Mutta se, mikä mä huomaan, mikä on mun heikko kohta ja on vaikuttanut mun vaikka naissuhteisiin, on se, että mulla on ollut tosi hankala sietää niin kuin naisen heikkoutta. Ja se on niin kuin, se on aika määrittäväkin tekijä, koska se näköjään se kipupiste, se vaikuttaa näihin päiviin asti. Että se niin kuin, mun äiti sitten kun se romahti, niin se oli sille ikävää katsottava pikkupojalle, koska sitten väliin tuli niitä aikoja, että se halusi vaan vetää verhot kiinni ja vetää pään täyteen. Ja tätä tapahtui sitten tietenkin lapsen näkökulmasta liian usein. Ja mä jouduin niin kuin ihan oikeasti miettimään, että onko hän hengissä. Ja sitten jos kuului kuorsaus niin kuin oven takaa, niin sitten oli hengissä. Koska siinä oli niin kuin niissä erohetki, se oli ambulanssi kävi pari kertaa hakemassa ja tuollaista niin kuin tosi kivuliasta ja silleen niin kuin traumaattista asiaa, jonka nyt sitten voi tässä tuoda päivänvaloa, koska se musta tuntuu, että tällaisia tarinoita on niin helvetisti niin kuin tässä maassa. Ja se voi vaikuttaa tosi pitkään. Ja niistä on tullut tosi paljon sitten niin kuin, vaikka omilla lapsille ei voi olla mikään välineellinen arvo, että ne on mun niin kuin hiilereitä ja parantaa. Mutta sitten näin on kuitenkin käynyt, että meillä oli yksi sellainen joku pizzaperjantai tai mulla oli niin kuin neljäs kidia niin, että vaimoni Manuela on jossain koulutuksessa, että mä oon viikonlopun niin kuin neljän lapsen kanssa. Me tehdään perjantai pizzaa ja sitten meininki on niin kuin jotenkin tosi hyvä. Ja sitten mun 6-vuotias, ehkä silloin 5-vuotias, niin se yhtäkkiä sanoi mulle tällaisen asian, että eikö se ole aika hauskaa iskä, että kun sä oot tässä nyt meidän kanssa, niin sä voit vähän niin kuin elää sun lapsuuden uudestaan. Mä olin silleen, että oh my god, touché. Sanottaa ihan silmät pyöreenä, kun mä oon jopa ajatellut joskus, että toi on vähän niin kuin tollainen, että jos olisi kauneinta, jos niin kuin joku inkarnoitu, että toi mun lapsi olisi kuin mun äiti, että mä voin nyt pitää siitä niin kuin huolta, mutta se oli jotenkin aivan crazy tilanne. Mä niin kuin sanoin, että joo, se on just naulan kanta, että näin se muuten menee. Ja se on niin kuin, mä mietin omaa äitiä, jonka sitten niin kuin hänen isänsä eli mun uunopappa, tuli just niin kuin ihan kaikki kliseet tuli sieltä sodasta, sirpaleet päässä ja niin kuin mätkinyt vaimoa ja vähän perhettäkin siinä sivussa. Ja mun äiti ei koskaan sitä edes kutsuttu nimellä tai, ja siihen liittyvä häpeä, että se on niin kuin ylimääräinen tässä maailmassa. Ja just se, niin kuin, mihin se on johtanut sen tekemisissä, että se pyrkii koko ajan miellyttämään kaikkea olemaan, että hän ei vaan olisi kenenkään niin kuin tiellä ja joka tekee just sen päinvastoin, että sitten tulee aika raskas tyyppi, koska niin kuin se ei ota ollenkaan sitä omaa tilaa. Ja se niin kuin, ja sitten hän kuormittui ja tietenkin niin kuin tuli siitä miellyttämisestä niin kuin raskas fiilis, että on pakko jo sitten vetää itsensä sinne tunneliin ja unohtaa kuka on. Mutta tällaiset, niin kuin, just nämä on tällaisia ketjuja, että jossain vaiheessa niin kuin, se on hyvä tiedostaa ja sitten niin kuin nimetä ja sitten, että osaa katkaista ne asiat, jotka ei enää palvele.
Missä vaiheessa sä oot tiedostanut, koska tuossahan ollaan nyt aivan tälleen klassisen tilanteen äärellä, että mä selvennän kuulijoille vielä sun lausetta, että oliko niin, että sun äidin isä talvisodan ja jatkosodan käynyt mies tuli sitten pahasti haavoittuneena kotiin ja tietenkin sotatraumajen myötä sitten ei ollut maailman kivoin isä sun äidille eikä myöskään sä ehdit myös tutustua häneen, eikö niin?
Mä ehdin tutustua, joo. Mä olin pikkupoikana se oli sellainen vähän niin kuin Uno Pappa oli sellainen oikein kunnon niin kuin virtalepo siellä pirtissä, että se ja vähän hassukin, koska se oli niin kuin 150 kiloa painava miehen turillas ja ollut nuorena tosi komea ja mustat hiukset. Ja, mutta se oli semmoinen urahteli ja se eli niin kuin vähän semmoista omaa elämää siinä, että heräili joskus 4-5 aikaa yöllä ja sitten se rupesi puuhailemaan omiansa ja nukkupäivisiin ja se ei niin kuin, siitä aina puhuttiin mun mummu, joka piti sitten koko sitä huushollia niin kuin jotenkin balanssissa ja näin, niin sitten siitä aina uunosta, että nyt se uunotaan sitä ja tätä. Ja sitten se lähti kylille taksilla ja jos tuli joku raha varmaan, että kun eläkkeet ja kävi sitten kohtalotovereiden kanssa dokaamassa ja sitten se teki niitä puuhommia. Mä muistan sitten, kun mä olin tehnyt päätöksen, että mä menen sivariin ja se, joka oli tietysti uunolle. Aika sellainen isokin juttu, mutta se, tai niin näin mä kuvittelin, mutta sitten mä menin käymään Kestilässä sitten mun mummolassa ja sitten mä ajattelin, että mä menen Uunoon auttaa niin kuin puuhommissa, että vähän tällainen, niin kuin, että saadaan joku yhteys. Ja se ehkä mä ajattelin, että mä oon tällainen sivarijätkä, niin että mä jotenkin pyrin miellyttämään, että on musta nyt sen tää puu, halkopinoa tekemään ja sitten mä laitan 800 mun kellon soimaan, että sitten mä menen sinne tikkana, että mä oon aikaisin, niin. Sitten mä herään siellä, kun 5 surahtaa se yöllä aamu, ja se hemmetin moottori saa käyntiin, ja pappa on jo siellä puuhissa. Mutta sitten mä menen 8 ja se Uno oli silleen, että se saattoi sanoa vaikka 4 sanaa viikossa. Mutta se oli niin hyvä, kun se aloitti, että oli niitä minunkin aikana kieltäytyjiä. Ja sit taas tulee 1,5 tuntia hiljaisuutta, ja näin minä Mannerheiminki. Ja tälleen se jatkui se dialogi, ja menneekö Helsingissä paljon verua sitten niin kuin keventää. Ja, mutta meillä oli yhteys jotenkin saatu ja se oli, mutta Uuno oli aika hahmo, että se oli käsittääkseni, sitä aiheutti myös häpeän perheelle, että se oli ilmeisesti pelannut ja juonut sen vaimonsa kotitilan ja sitten ne armosta pääsi siihen meidän Kestilän mummulaan, jossa ne sitten asui. Ensin yhteen huoneeseen ja se oli niin kuin kouluna pidettiin tilaa ja sitten kunta antoi armosta sitten niiden kaikki asu siinä. Mutta siellä on paljon jotain vaiettua, jotain mistä mä en edes kaikkea tiedä.
Mm. Miltäs tuntuu, Tuure Kilpeläinen, että oot sä saanut itse poikki tämän ketjun, koska sä oot selvästi ihan, sä olisit hyvää jatkumoa vielä tälle ylisukupolviselle traumalle, joka niin. On lähtenyt sodasta ja puhumattomuudesta ja häpeästä ja syyllisyydestä ja
niin, mulla se tuntuu vielä nahoissa, että mä en ole ihan varma, miten se heijastelee ulospäin. Ehkä tämä nyt, että tätä hölöttää radiossa on yksi tapa sit niinku saada sitä jotenkin näkyväksi ja pois järjestelmästä. Niin, että se ei ole enää vaiettua, koska sitä on niinku, sitähän tässä maassa riittää. Mut sota jättää niin pitkät niinku ne 3 sukupolven ainakin, tai näin sanotaan, jäljet ja se on niinku mun velvollisuus on varmasti tulla niistä tietoisiksi ja pistää niitä poikki.
Mm.
Mutta kyllä mä luulen, että se on voinut heijastella mun, niin kuin lapset on siitä sellaisia jänniä, että mäkin tuommoisessa uusperheessä asun, niin sitten siellä on erilaisia persoonia, jotka tökkii mua eri tavalla ja tämä muotisana triggeröi mua, niin se sitä niin kuin tapahtuu koko ajan. Ja semmoista hallitsematonta niin kuin aggressiivisuutta pulpahtelee ja mä ihmettelen, että mistä hemmetistä tämä niin kuin tulee.
Niin sulla itsellä siis.
Kyllä, kyllä. Että en mä mikään semmoinen lempeä mies ole aina, ainakaan ollut. Nykyään mä alan pikkuhiljaa, että mulla on ollut tiukat opettajat tuossa niin kuin ympärillä ja alkaa tulla vähän niin kuin ehkä pientä harmoniaa itsensä kanssa.
Mm. Ja toihan on paras tapa, mitä sä sanoit mun mielestä, kun en mä muuta tapaa keksiä, ja se myös palvelee mua, että tulee radio hölöttä.
Koska se voi olla. Tämä on myös iso riski jakaa tällaista, mutta en mä tiedä.
Arvostan älyttömän hienoa, että jaat, koska niin kuin aika monta kertaa on miettinyt, että ihmiset uskaltaa sanoa ääneen niitä asioita, jotka on siellä niin kuin ollut siellä kiuaskivinä repussa aika pitkään ja aina vaan painanut enemmän ja sitten uskaltaa sanoa sen, niin kyllä mä niin kuin nostan hattua ihan älyttömästi, koska.
Niin ja sitten mä oon jotenkin nyt ruvennut tässä ja ajattelen, että kun on mäkin niin kuin, aina sitä miettii sitten, kun tulee näitä levyjä ja kaikkea, että ja sitten kun tämä koko maailma on nykyään sen niin kuin paraatipuolen esittely, että se fasadi on niin kuin kunnossa ja sometetaan kuinka hyvin svengaa ja niin kuin, että ja siinä tietynlainen niin kuin epätoivonkin niin kuin hinnalla, että kaikki on niin kuin tosi hyvin, joka luo vaan sen mielettömän peilisalin, että vitsi, että kaikilla on asiat, että miksi mulla on asiat näin huonosti, että sitten niin kuin jotenkin puhu sitten ehkä asioista, jotka on sitten myös niin kuin totta, että se niin kuin se loputon kilpailu tai joku sellainen pärjäämisen eetos ja muu semmoinen kiiltokuva show, mitä on hirveän paljon, niin mä en jotenkin enää ehkä sit jaksa sitä niin paljon. Mutta että kyllä mä välillä on heräillyt yöllä hiessä, että mä oon tehnyt niinku virheitä ja onko tää niinku järkevää ja hommat on ollut joskus isommalla kuin ne on vaikka nyt, mutta on tämmöistä niinku aaltoliikettä ja sitten kuitenkin se riski on tavallaan ehkä välttämätön, koska nyt mä huomaan sen nykyään sit biisin kirjoittamisessa, että mä en olisi päässyt näiden laulujen lähteleille, mä olisin tehnyt tätä muodonmuutosta. Mutta että silloinkin, niin saada vielä semmoisen oma aikansa, että saa jotenkin sen välitettyä, mitä itse niin kuin ajattelee ja saa siihen sen voiman ja sen energian ja sen herkkyyden ja kaiken niin kuin tuotua semmoisessa oikeassa hyvässä kompaktissa muodossa ulos. Ja siinä on paljon onnenkantamoisia, että tähdet on kohdallaan ja löytää ne oikeat tyypit. Mutta ehkä siinä tapahtui silloin karavaanilla joku vapautuminen, että mä en niin puristanut enää mailaa enkä välittänyt, mitä ajatellaan. Mutta kyllä se en mä ole sitten päässyt eroon vieläkään, koska kuten sanoin, niin eletään tässä peilisalissa ja katsotaan, että miksi toi Olavi Uusivirta on tuolla ja Juha Tapio täällä ja miksi mä oon täällä. Ja se on ihan loputtoman niin kuin hirveä, että se semmoinen vertailu saattaa olla. Se on nyt niin kuin uusi työstö, että vapautuu siitä ja menee niin kuin luottaa siihen omaan ääneen ja siihen omaan juttuun ja seuraa sitä. Ja seuraa sitä niin kuin musiikin tekemisen tehtävää. Tämähän ei ole mikään niin kuin kilparata lainkaan, vaan tässä ollaan tekemisissä niin kuin sen saman tärkeän musajutun kanssa, mikä mä silloin pikkupoikana niin kuin kevätkujalla kuulin ja että joka edelleen, että mun pitää aina löytää se uudestaan, joka herättää musta sen, niin kuin, että mun tulee se riemu ja se ilo ja fiilis tehdä sitä. Ja sitä mä niin kuin yritän vaalia, että mä en leipääntyisi siitä ikinä.
Tiedätkö Tuure Kilpeläinen, sanot mun mielestä tosi kiinnostavan asian tästä aikajanasta ja siitä, että onko se lineaarinen vai ei ja näin poispäin. Ja sitten mä pistin silmät kiinni ja mietin niin kuin sitä 24-vuotiaista Tuurea, joka tulee Helsinkiin isolle kirkolle Kouvolan niin kuin pikkukylästä. Ja ajattelin, jos se silloin olisi saanut sen menestyksen, mikä pamahti esimerkiksi Kaihon karavaanin kanssa, niin enpä tiedä, olisitko edes siinä. Olisitko jo tuolla Jim Morrisonin kanssa jossain yliannostushaudassa. Että.
Niin, tai sitten aivan kyllästyneen, koska sitten jos olisi vedellyt siitä sellainen, no siihen aikaan tehtiin varmaan just jotain 150 keikkaa vuodessa, niin ihan silleen raakkina muistelemassa, että silloin meni kovaa. Mutta että se tavallaan kun se kypsettely, että sen takiahan mulla on sellainen olo, että kaikki on vasta niin kuin alussa, eikä mun tee mieli ehkä katsella hirveästi peräpeiliä, että silloin oli nämä ajat, koska mä oon vasta aloittanut niin kuin kunnolla ton 15 vuotta sitten, niin se on aika lyhyt aika.
Nimenomaan, ja sitten mä ajattelin sitä just, että jos tavallaan niin kuin ihmiselle annetaan, kun hän ei ole vielä riittävän kypsä hedelmä, niin annetaan vähän liikaa niin kuin sitä yltäkylläisyyttä siihen, niin voi olla, että se vaan niin kuin nousee sinne hattuun niin paljon, että se hattu ei enää pysy päässä.
Niin. Joo, ja se on ihan mahdollista, koska mulla meni aika kovaa silloin vähän parikymppisenä, niin siihen yhdistettynä, että olisi niin kuin tullut kaikkea sellaista hillitön suosiota ja sitä tätä, niin olisi voinut mennä vähän turhankin kovaa ehkä. Meni ilmankin sitä niin aika kovaa, joo.
Okei, ei puhuta. Ei mennä peileihin siitä, sitten, että 80-luvun loppu ja ysäri alku Helsingissä oli aika villiä aikaa.
Kyllä.
Se on kaiken näköistä sattu ja tapahtu. Oikeastaan toi aika ja ikä, niin onko sulla tullut sellainen, että sä pohdit kuolemaa useammin kuin vaikka 10 vuotta sitten?
No joo, tosiaan. Mä pohdin sitä, tämä kuulostaa tietenkin keski-ikäisen sedän niin kuin horinaa, mutta kyllä se niin kuin, jos se nyt ihan päivittäin on mielessä, mutta Kyllä, mutta mä oon niin kuin ajatellut kuten silleen buddhalaiset, että kyllä se niin kuin on hyvä olla koko ajan tuossa olkapäällä. Koska kyllä se sitten merkityksen antaa ja hyvässä tapauksessa niin kuin karsii sellaisen turhan. Sen, mitä sanoo, mitä tekee ja miten suhtautuu muihin ihmisiin tai itseensä tai koko tähän ympäristöön tai tähän hemmetin lahjaan, mikä meillä on, niin kyllä se on musta ihan hyvä muistaa, että se on tuossa olkapäällä kuin varis raakkumassa, että tämä loppuu any day. Ja se on musta aika merkittävä juttu. Mä olin eilen ystäväni muistotilaisuudessa tai hautajaisissa ja se oli muusikko ja siellä oli paljon ikääntyneitä soittajia saman aikakauden, niin kyllä se niin kuin, kyllä sitä niin kuin miettii sitä perspektiiviä, että ja varmaan sitäkin aikaa, kun alkaa itseltä esimerkiksi kuolla ystäviä ympäriltä. Nythän ei semmoista ole, mutta on jo niin kuin jotain vanhempia ystäviä, jotka jättää tämän planeetan, niin kyllä se niin kuin on mielessä. Ja ehkä se suhde siihen kuolemaan on, olen mä sitä siis miettinyt paljon ja käynyt ihan niin kuin muidenkin ihmisten kanssa ikään kuin ryhmäterapia mielessä ajattelemassa sitä ja saanut viisaampien opetuksia ja tietysti viisaustraditioiden kautta ja näin tutkinut asiaa paljon ja miettinyt sitä omaa niin kuin suhdetta siihen ja sitä kautta tuoda se jopa niin kuin ihan riemumielelläkin pöytään. Ja sehän on toinen asia, joka tietysti vaietaan meidän kulttuurissa aika lailla ja lakastaan pois ja kuoleva, riutuva ihminen on pois näkökentästä ja pois mielestä, niin siksi se onkin vähän vaikea siihen suhtautua. Mutta että sen työstäminen, että ajattelee, että tämä kaikki on kuitenkin kiertoa, ihmisenkin elämä ja tämä lainapeite ja lainasäkki, minkä sisällä itse kulkee tässä, niin jossain vaiheessa niin kuin henki tästä lähtee ja ajatus tietysti sielusta on hyvinkin lohdullinen ja musta kannatettava. Mm-hmm. Et silloin polku jatkuu jossain muodossa ja kyllähän luonto koko ajan kertoo meille tätä esimerkkiä tämmöisestä kierrosta. Ja me ollaan luontokappaleita tässä, niin miksipä ei.
Monenlaiset asiat tuli mieleen. Luin sun haastatteluja vuosikymmenten takaa. Sieltä nousi esiin vahvasti uskonnollinen mummo, joka oli ankara ja hänen huoneensa teidän kotona, kun hän asui teillä, niin oli sellainen suunnilleen sellainen pieni luostarikammio. Mm. Ootko sä kääntynyt tämän tyyppisen uskonnollisuuteen?
Joo, no se silloin luotiin just se kristillinen kuvasto, vähän ehkä ankara kristitty, niin kuin Helena mummu oli. Ja jopa aika visuaalisessa mielessä, joka on niin kuin häiritsevä. Että jos sanoo Jumala, niin tulee tietynlaiset niin kuin mielikuvat, mistä puhutaan. Ja tietysti tämä niin kuin on ollut aika pitkään se, että se henkilöityy parrakkaaksi mieshahmoksi, johon liittyy sitten niinku Jeesus ja Jeesus ristillä ja semmoinen ja se kärsimys, tietynlainen syyllisyyden tunto, ehkä vähän häpeäkin ja tämmöiset asiat, niin se tekee, siinä on niinku stigmoja kerrakseen. Ja siitä kuvasta vapautuminen on ollut sellainen oma retki tai tehtävä, jolloin Jumalasta tulee paljon suurempia, niin kuin abstraktimpi asia, jopa yli sit uskonnollisten dogmien tai niiden rajojen, koska se kuitenkin kaikissa uskonnoissa puhutaan aika paljon samasta ydinasiasta. Ja Jumala, joka kytkeytyy sitten universaaliin rakkauteen, on se, niin kuin se oleellinen asia. Ja se, miten se ilmentyy, se universaali rakkaus on tullut meidän eri profeettojen läpi, kuten nyt vaikka Jeesuksen, jos on ollut se niin sanottu kristusvoima. Ja se on ollut saletisti melkoisen voimakas, energinen hahmo, koska hänestä on kuitenkin lähtenyt yksi merkittävimpiä, niin kuin, tai kaksikin merkittävää uskon, tai moniakin niin kuin sitten haarautumia ja lahkoja. Ja vaikeus on aina tietenkin siinä, kun sit ihmiset alkaa pyörittää tai laatikoida sen uskontoon, joka tietysti on hyvä siinä, että on seurakunta, joka tuo turvaa ja tuo sen yhteisön ja tuo ne rituaalit, jotka luo myös sen turvallisuuden ja rituaalien kautta pääsee siihen henkeen käsiksi, koska se tehdään niin kuin ryhmässä. Mutta sanotaan, että mä en itse kuulu kirkkoon, enkä ainakaan vielä tuntenut semmoista kutsua meidän niin kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon, että se toisi mulle sen, tai se olisi se yksinomaan se väylä. Mutta mulla ei ole myöskään enää semmoista niin kuin kielteistä niin kuin tuskaa liittyen niihin seremonioihin olla mukana. Et mä tunnen kyllä sen pyhyyden kosketuksen siinäkin, mutta se ei vaan rajaudu siihen, että musta niin kuin maailman uskonnoissa on kaikissa, puhutaan kauniista hienoista asioista, hindulaisuudessa tai buddhalaisuudessa ja islamissa. Että ne on kaikki niin kuin tähtää siihen hyvään. Ja ihmiset onnistuu usein vallanhimossaan tai muuten pilaamaan paljon asioita ikään kuin uskonnon nimissä.
Musta sanoit on kuolema-ajatuksen yhteydessä yhden ainakin mua koskettavan lauseen sanot, että kun se elämä on lahja, niin jossain vaiheessa mä toivon, että kaikki me ihmiset ymmärrettäisiin ja niin silloin me ymmärrettäisiin vaalia sitä omaa elämää ja sitä toisten elämää ja sitten miettiä, että se kuolema variksena tuossa olkapäällä, että miten mä käytän tämän päivän, kun mä oon elossa, tai miten mä käytän huomisen päivän, kun mä oon elossa. Nämä on muuten hauskoja nämä aiheet tässä. Sä lähetit mulle biisejä sun uudelta levyltä, ja mä kuuntelin niitä ja ajattelin, että näistä biiseistä mä voisin tehdä koko ohjelman, että ei tässä tarvi mitään. Sä käsittelet näitä teemoja tosi paljon. Tämä oli tämmöinen sivujuon. Mutta siis se mun ydinajatus on siinä se, että millaisena sä haluaisit, että sut muistetaan? Eikö se ole helppo? Sä tiesit, täällä tulee helppoja kysymyksiä.
Niin. Joo. Varmaan, että kyllä se teki hyvää ruokaa. Se olisi niin hyvä. Hyvä kanakeitto oli.
Mä oon lukenut, että sä ostat valmiit pinaattilettuja, älä yritä.
Ei, kyllä mä en osta. Kyllä mä teen, jos sä googlaat, niin siellä on Tuure Kilpäläisen kanakeitto. On hyvin kärkisijoilla. Se resepti tulee mun hautakiveen ehkä. Mutta se on hankala kysymys tietenkin. Totta kai sitä ajattelee, että jos mä ajattelen vaikka mun Kestilän mummoa, niin mä päällimmäisen tulee mieleen, tai mun äitiäkin, niin tulee se lämpö ja rakkaus sieltä. Totta kai mä toivon, että se olisi kuitenkin se viivan alla sitten oleva asia. Että mulla oli ainakin pyrkimys hyvään. Mutta se ei ole oikeastaan mun käsissä, että miten mun lähimmät on asian kokenut. Koska sehän on tavallaan se merkittävin, että miten mun lapset tai puoliso tai ystävät tai ne, jotka on ollut lähellä, niin ikään kuin on minkälaisen kosketuksen on voinut heihin jättää, niin se on varmaan se merkittävin asia. Mutta muu sellainen uraan liittyvät tällaiset merkitykset ja patsaat, niin ei sitten ole niin kuin, se on vähän niin kuin ulkokehällä sen ajatuksen. Tai se sellainen haluaa jättää itsestään jonkun merkittävän jäljen, niin se on musta niin kuin aika lohdullista, että nuoremmat sitten, niille puhuu jostain Juise Leskisestä, niin ei ne tiedä kuka se niin kuin oli. Et se on aika äkkiä sitten, että nämä on niin kuin, nämä biisit ja nämä on niin kuin ikuista, niin se ne pölyttyy tosi äkkiä, ettei se nopeammin kuin sitä ajatteliskaan, niin se on turha pateettisesti kuvitella joku jutun soivan ikuisesti. Mulla ei ole mitään semmoista harhakäsitystä. Se kyllä, tarjontaa tulee niin paljon, niin ne niin kuin, se kyllä menee tonne historian kellastuneet lehdet, niin kuin Ismo laulaa. Niin se on niin kuin tosiasia, mutta merkittävämpää on se, mitä on voinut lähelleen antaa, koska se on se ketju, joka sitten jatkuu.
Mm. Ja se ketju, minkä sä oot saanut, minkä jatkumaan sä oot, kun lähdettiin jossain kohtaa siitä, että on äidin isä, joka on sotaveteraani, 2 sotaa käynyt ja siellä vammautunut henkisesti ja fyysisesti, siirtänyt ne vammat ja ne kauheat kokemukset eteenpäin. Mm. Ne on jatkunut, sitten ne vielä sussa siellä niin kuin pomppuilee ja kipuilee ihon alla. Mm. Ja sä voit kääntää ne sitten niin kuin niin, ettei ne enää siirry eteenpäin. Mm. Se on jo aika monen teko.
Mm. Se on niin kuin se isoin, ehkä merkittävin niin kuin yritelmä tässä koko hommassa. Että sais tuotu jotain sellaista ja vahvistettua noita jälkikasvua, että niillä niinku siivet kantaa. Toisaalta niinku haastettua ja tuotua niinku ajatuksia, että millä ne selviää, miten ne tämän maailman niinku kohtaa.
Mulla on muutama sana vielä ja kysymys, niin mä kuuntelin sun musiikkiin, niin mä kirjoitin sinulle isolla tälleen lyijykynällä harakan varpalla sanan onni. Mitä sulla tulee mieleen siitä sanasta?
No se on aina sellainen mukava bonus, joka tulee aina välillä tämän lahjan mukana, joka tässä, jota elämäksi kutsutaan. Semmoinen niin kuin se on, että miten se menee, all things must pass, että se aina häivähtää ja välillä se ikään kuin loksahtaa kohdalleen ja sitten tuuli vie sen jollekin toiselle. Mutta sen kokemus ja sen hetkihän on semmoinen aina, sille voi antaa sen oman hienon arvonsa, kun sen tunnistaa, että nyt se on niin kuin läsnä tässä kohtaa. Pysyvä se ei tietenkään voi aina olla ja se ei pidäkään. Mm. Että semmoinen ehkä tietynlainen perusharmonia ja onneksi voi kutsua sitten jälkeenpäin semmoista vaikka pidempääkin ajanjaksoa, että silloin taisin olla onnellinen. Mm. Mutta semmoinen sen tavoittelu, niin ehkä syytä siitäkin silleen luopua, koska se on just sitä. Sen kautta se voi johtaa tyytymättömyyteen. Onnesta puhutaan paljon ja kun olisin onnellinen, kun saisin sitä ja sitä, ja, niin siinä on se tietty paradoksi, että ei koskaan ole perillä. Mm. Joten sitten aina kun sen tunnistaa, niin on hyvä hetken jäädä siihen.
Tai sitten puhua aika painavasti läsnäolosta.
Mm. Se on se vaikein.
Niin.
Koska niinhän se on, että se ei, niin kuin jotkut viisaammat sanoo, että se ei niin kuin, kun tässä eletään koko ajan se ristitulessa, että se mikä oli, kannetaan siitä sitä taakkaa ja sitä vaikka syyllisyyttä, häpeää tai muuten vaan häiritsee, että mitä tuli sanottua silloin, sille ja sille, vaikka se jo meni. Ja sitten toisaalta, että mitä on tulossa, niin eihän sitäkään ei ole olemassa. Sinne voi tietysti manifestoida jotain asioita ja sitten asiat menee kuitenkin vähän eri tavalla. Mutta se mikä on, niin tietysti se on ehkä se suurin klisee, mutta ehkä se on aina hyvä sanoa, että se mikä on tässä, niin on oikeasti vaan tässä läsnä. Et sen, varmaan se onnen ikkuna on siinä, että pystyy niinku olemaan, nauttiin siitä tai olemaan harmoniassa sen läsnä olevan tila-ajan kanssa.
Mm. Olen saanut sulta muutamankin aika tosi hyvän viisauden ja mä taas palaan siihen, aika ei ole lineaarinen käsite ajatukseen. Mä mietin tuota onnea sillä tavalla, että kun mehän nähdään niin kuin onnelliset hetket kuvina päässä, ainakin mä näen, että toi tilanne silloin tuossa, toi lause, toi kuva, jonka mä näen muistoissani, se merkitsee mulle onnea. Hmm. Ja tavallaan mä poimin sen ja pidän sitä sydämessäni ja silloin se on ikään kuin olemassa siellä valmiina, että jos mä kohtaan jotain samanlaista, niin mä tunnistan sen.
Niin.
Tämän keksi ihan just kuule nyt. Mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä.
Onhan siinä. Ja se ikään kuin, siinähän keräilee niin kuin avaimia onneen myöskin.
Mm. Mm. Hienoja ja aika epämiehäkkäitä aiheita ollaan Tuure Kilpeläinen tänään käsitellyt. Onko tässä kaksi kaljupäistä neitiä studiossa?
Ei me olla. Tämä olisi toisen ohjelman aihe, olisi puhua ehkä maskuliinista miehestä ja näistä laaduista, mitkä meissä on feminiinisyys ja maskuliini. Mutta se yksi tehtävä tässä elämässä on varmaan päästä eroon niistä, mitä nyt myrkyllisiksi maskuliineiksi malleiksi sanotaan. Joka voi sitten olla yksi, en mä tiedä, onko se niin myrkyllinen, mutta se on vähän tylppä, on ehkä puhumattomuus, joka voi olla niin kuin hyvekkieton. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä se ehkä luo meille semmoista avoimuus, luo tietynlaista niin kuin turvaa ja on sitä kautta ihan miehekästäkin sanoa asiat ääneen.
Kyllä, mulle luo turvaa se, että mä saan tänne vieraaksi ihmisiä, jotka puhuu, niin mun ei tarvii. Mä voin olla hiljaa, koska on hirveän paljon helpompi ainakin mulle olla hiljaa kuin puhua. Muistaaksä sen tämän mun alaotsikon, sen oivallus, joka muutti elämäsi? Mä oon penännyt sulta niitä oivalluksia enemmän, mutta nyt mulla olisi tämmöinen vielä vitiviimeinen oivallus.
No kyse varmaan liittyy tuohon, mä sanoisin, meillä on tietynlainen aina odotushorisontti, miten asiat menevät. Ja ne ei sitten meekään niin, kun ajattelee, se voi tuottaa aina sitä pettymystä. Jopa sitten vaikka elämän mittaista katkeruutta, että elämästä tuli erilainen kuin mä ajattelin. Mutta että asiat se niin kuin, ne menee niin kuin ne menee. Niiden pitää mennä. Joten se mun liikunnanopettajan lause käy tähänkin aika hyvin se. Odotin näpyä, tuli laaka.
Kiitoksia Tuure Kilpeläinen. Ihana kun pääsit puhumaan.
Kiitos.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.